Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
Hey, what up, girl?
Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
Let's
before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our time.
Este ano as badaladas foron diferentes. Por unha banda, despedíamos un 2020 atípico, con pouca festa e moita distancia social. Por outro, en moitos fogares, seguramente por suxerencia dos máis novos da casa, a xente deixou de sintonizar a televisión tradicional para ver a través de Twitch a un mozo chamado Ibai. O vasco é un dos creadores de contido máis influintes da rede, e conseguiu congregar a 500,000 de espectadores nas súas particulares badaladas, incluído o ministro Illa, que o manifestou nas súas redes sociais. Este evento, o que demostra, é que algo está a cambiar. Que as redes sociais como Twitch ou TikTok, unidas ás xa coñecidas de Twitter e Instagram, tamén a YouTube, van marcar o futuro da comunicación. Por iso, é bo ter en Galicia proxectos como o de Esther Estevez, que co seu icónico Digo Chueu, deulle un sopro de aire fresco a TVG. Queda traballo por diante, pero este é o camiño a seguir.
Unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk.
Café Derby 21, un podcast da revista Luces.
Benvidos ao Café Derby 21, son Nico Carreira. Despois destas curtas vacacións, voltamos á rutina de sempre todos os mércores e todavía a través das ondas de internet teño ao meu cibercarón Adrián Lede.
Hola, que tal?
A Carme Domínguez.
Aquí estamos de volta.
E hoxe estamos en compañía dunha compañeira de promoción, polo tanto tamén é xornalista. Quizáis un proxecto de estrela da TVG e presentadora do Digo Chueu. Esther Estevez, benvida.
Hola, que tal?
E como ben dicías, Nico, Esther presenta o Digo Chueu, que é un programa que supoño que a nosa audiencia xa coñecerá, que móvese moitísimo nas redes sociais, que é un mundo completamente distinto do que se move un xornalista habitualmente pois na TVG. Entón, tes unha relación distinta ou máis cercana coa túa audiencia grazas a isto? Notas algunha diferenza nese ámbito de ser reporteira a ter esta actividade en redes?
A verdade é que, bueno, eu antes de empezar co Digo Chueu, traballaba xa nas redes da tele, pero sí que é certo que desde que empezamos este proxecto, notei un montón o cambio pues nas miñas redes persoais. Ao final, o ser a cara dun proxecto que acabou medrando tanto, pois sí que o notei bastante. Tampouco sou aquí ou gastrela, pero bueno, nas redes que teño públicas sí que o notei, vai.
Home, a ver, non tanto unha estrela, pero sí que é certo que pasou, eu creo que este paso que quedaba por facer nas televisións públicas, que nas privadas xa se viña facendo, pois que era de inmiscuirse un poquinho máis no mundo das redes, non lle ter medo a querer conectar, a facer pontes con novas xeracións, novos xeitos de comunicar, de facer, incluso nas próximas oposicións de Televisión Española estánse pensando meter xa unhas categorías específicas para redes, contorno a web e todo ese tipo de cuestións que dis non son estrela, pero bueno, ti eres realmente o primeiro rostro de esa nova xeración de, digamos.
Bueno, teño que dicir que o primeiro rostro para min de redes de TVG foi Alba Mancebo, porque ela comezou antes que a min en TVG, tiña o Instagal, que, bueno, podemos buscar similitudes, obviamente, tratabas o tema da lingua e tal, o que pasa é que ela só estaba no Instagram. Entón, para min, a primeira cara de redes de TVG propiamente dita foi ela. Pero, bueno, sí, creo que, como dicías tú, é moi importante que as televisións empecen a ter en conta, a ver, que todos os medios hoxe están presentes nas redes, o que pasa é que hai que estar máis presentes, o sea, telas como facer redes como quen fai o telexornal, porque ao final a audiencia está ali tamén. Non só se ve a tele, senón que gran parte da poboación está solamente en redes. Entón, eu creo que é moi importante ter en conta iso. Aí estamos intentando seguir ese camiño.
Claro, é que ao final é moi difícil un contido que está feito para un formato, como diste, por exemplo, o telexornal, que un contido feito ou adaptado, imagínate, para TikTok, que é unha cousa absolutamente, radicalmente distinta.
Sí, sí, ao final está bastante comprobado que xa de por sí unha peza de telexornal non vai funcionar ben se se saca tal cual o telexornal e se mete nas redes, moito máis se é unha rede como TikTok, xa é un outro mundo totalmente diferente. Entón, eu creo que cada rede ten que ter o seu contido e facelo de forma diferente. Aí andamos nós, que nacemos na web, bueno, logo eses vídeos tamén se emitían no telexornal, pero cando empezamos en TikTok, demos unha reviravolta a todo, pois estás facendo contido diferente ao que é o propio DigoChoeu. Entonces, bueno, estamos buscando a maneira, vendo que é o que funciona. Eu creo que tamén é como se fan as cousas, buscando un pouco o erro e o éxito.
E camino, o que fades en TikTok pareceme moi divertido, porque eu non teño TikTok, pero en Twitter vexo moitísimo compartidos os vídeos que fades en TikTok, como que fixeches de... Do, como se chama o exército este de Xinchan, que
son tres rapaces. Sí, o
exército escarlata, ¿no? Eso pareceme super gracioso, as formas de, como se di, de facer as beiras en galego e tal. Pareceme vídeos moi divertidos, que son moi compartibles para a xente e que teñen moito de meme, que ao final os memes gustan moito hoxe en día. Outro día preguntaba a Gabri, que agora, bueno, Gabri Fuentes, que fai
sí.
Ali unha sección de que explica cousas nun minuto. Preguntaba se incorporaría memes, se incorporaba memes ou non aos seus vídeos. Penso que sí que é necesario incorporar os memes ben metidos sempre, pero penso que ese toque de gracia fai que conecte máis co público máis mozo, non? Que ser tan serio.
Sí, 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 por suposto. Nos, cando empezamos, a ver, sempre digo que o DigoChoeu do día 1 non ten nada que ver co do día 30, nin co capítulo 300, nin nada. O sea, sempre se foi cambiando, pero moitísimo, moitísimo. O sea, eu sorpréndome e dame vergonza ver os primeiros, porque daquela non sabíamos por onde tirar. E cando apostamos por empezar a meter tomas falsas, porque había un montonazo, xa facer o guión de maneira que se prestara a meter según que cousas máis graciosas, ou a ver, que tampouco está feito para rirse, pero para que sexa un pouco ameno, non? Entón, vimos que eso era o que funcionaba, ya era totalmente diferente a cousas que se fixeran anteriormente. Entón, eu creo que sí, que sempre hai que apostar por... O estar nas redes, tens que falar no idioma das redes. Os memes son redes, entón, pois, eu creo que sí, que hai que apostar sempre por eso.
Sí, como curiosidade... Ah, perdón, Nico.
De feito, eso que diste pareceme un punto totalmente brillante. Estaba escutando outro día o podcast de Puedo Hablar, que analizaban TikTok, era en concreto TikTok, pero podes estender a calquera rede das que temos nós e das que incluso nós non temos, como pode ser Pinterest. Pero tens que falar os idiomas, tens que entender as audiencias, os mecanismos. Ao final, TikTok, se lle quitas todas as capas que ten de texto, de efectos, de non sei que, o que tens é unha rede social de montaxe. É montaxe audiovisual, na que ti intercalas elementos e na que tens que usar e para poder triunfar, imaginación. Podes ter gracia, podes ter menos gracia, podes usar elementos ou non elementos, pero ao final, o que tens que controlar é o idioma e a narrativa. Iso para Instagram, pode ser no caso do que facía Alba Mancebo en Instagram, pode ser en Twitter, tens que estar relativamente presente, comprender, bueno, eu penso que isto, vaya, comprender o que acontece, o que deixa de acontecer, para tampouco estar lastrando constantemente. Quizáis é onde os que fallan, os que non consiguen meterse nas lógicas das redes, digamos, que o intentan ou que non se atopan, é porque intentan traer idiomas ou traer cousas que, meu, é que xa non estamos no Cretácico, sabes? básicamente.
Sí, estou totalmente de acordo. Incluso que, bueno, que xa o comentaba antes, que hai que saber para que rede estás facendo contido, porque non é o mesmo pues, para Twitter que para TikTok. De feito, Adri estaba eu dicindo que non tens TikTok, pero que sí que viches vídeos do Digo Chou por aí. Sempre que me preguntan sobre isto, sempre digo que me dá moitísima vergonza ver vídeos do TikTok do Digo Chou fora do TikTok do Digo Chou, porque só se poden entender dentro de TikTok. Eu cando os vexo en Facebook é que morro ca vergonza, porque pareceme que, home, a ver, claro, a xente que o vexa, pues, faralle gracia, pero que Facebook non é TikTok, entón, como que digo, ai, Dios mío, pero sí, que é a lógica da que falamos, que cada rede ten a súa cousa, bueno, que hai que facer un contido, entre comillas, personalizado para cada unha delas.
Eu a Twitter a vexo moi hermanada con TikTok, porque Twitter é moi, moi amante do meme, moi amante de ese tipo de coñas, e van moi, moi ligadas, de feito, os memes que chegan sempre a Twitter, moitos proveñen de TikTok últimamente, como non sei se viches esta semana o rapaz este que fala como Mario Casas, que di despierta.
Ai, Dios, pobrinho, que non sabe decir ni media palabra.
Queda moito cringe. Bueno, pois ese vende TikTok, é o meme da semana en Twitter, é a cachondeo en Twitter facendo tweets con él e tal,
¿no? A ver, sí, porque Twitter tamén se presta un pouco a beber de todas as redes para logo facer a gracia. E ao final, bueno, Twitter é o que é. Entonces, sí, eu creo que se presta ben. Despois tamén as redes van evolucionando. Por exemplo, Instagram como que lle copiou a TikTok agora con os Reels. Entonces, Reels é como un contenedor do que procede de TikTok, non? Entón, non sei moi ben en que quedará eso. O a Instagram ou dos stories saliu lle ben, pero non sei o de Reels como vai evolucionar. Xa se verá. Pero bueno.
Sí, e agora ademais, non sei se, por exemplo, cando foron as eleccións americanas, o chico este que participa na Sexta, como se chama? Que nanísimo.
Emilio Domenech.
El, sí, cando foi o asalto este, que xa, bueno, tema aparte ao Capitolio, el tamén estivo transmitindo por Twitch, que parece ser agora como unha nova canle para esos reporteiros para ser moitísimo máis cercanos. Tamén, digamos, unha red social de streaming. Non sei se pensades que levar o xornalismo, digamos, porque Digo Chou ao final non é unha peza xornalística como tal, é un contido máis de ensinanza ou entretenimento. Pero unha peza xornalística tradicional, se pensades que ao adaptarse a estas redes pode perder certa calidade. Que pensades sobre isto?
A ver, responde ti, que mellor.
Como?
Responde ti.
Creo que hai que explorarlo todo, porque eu era bastante, teño que dicirlo, era bastante reacia a entrar en TikTok, pero porque eu non usaba esa rede, eu non teño unha conta de Esther Esteve de TikTok. Entón, eu decía, tiña na mente o que era TikTok e digo, non hai forma de meter un vídeo, digo, Chou, así, pero claro, non había forma de meter tal cual o vídeo, non, pero... Se se lle daba unha volta, sí, de momento, pois, pues, está funcionando. Claro, o que dices tú é que non é unha peza xornalística, non é información, non. Pero eu, non sei, ainda están haciendo todo e tal, pero eu creo que tanto en Twitch como en TikTok algo vai haber. Non sei se funcionará ou non, igual logo sale un mix de redes existentes para algo que sí que sea, pues, como Twitter, que sí que está ben para os medios de comunicación e tal, pero eu creo que hai que explorar todo, porque nunca se sabe como vai funcionar. Bueno, aí vistes, aí vai dando as campanadas aí atrás, o sea, a mí tamén me parecía bastante flipante, e ao final nese sentido falase de audiencias e petou uno, así que bueno, tamén non é xornalismo, pero bueno, que é un formato que sempre foi televisivo e foi para Twitch, así que non sei, eu creo que os medios van a empezar a explorarlo todo.
Eu penso que sí que se pode facer algo de calidade, porque o que comentaba antes dos vídeos que fai Gabri, por exemplo, outro día, o último que subiu foi algo falando da vacina en Inglaterra e tal, no Reino Unido, bueno. Pareceu-me super interesante, daba información. En un minuto enterabaste de toda a situación da vacina en Reino Unido, que logo ti xa, se queres, amplías, pero polo menos xa tes unhas pautas, co cal creo que sí. E tamén está o caso de Domenech, ou como se chame, que estivo informando tanto das eleccións de Estados Unidos como do asalto a Capitolio e todo isto. A verdade é que está, o rapaz veulle moi ben todo o que está pasando nos Estados Unidos, pero está facendo xornalismo a través de Twitch. Sí que voto en falta, quizáis en Twitch, máis dese tipo de contido, porque penso que está moi ligado aos videoxogos, que non está mal, pero sí que ten como moito mercado no tema dos videoxogos. Onte foi a retransmisión máis vista da historia, non sei que foi un rapaz aí cunha cousa do Fortnite. É moi difícil que alguén facendo xornalismo chegue a 1 millón de espectadores en directo. E Ibai chegou a nas badaladas, chegou a 500,000, non? Unha barbaridade así.
Sí, por aí
pero foi. Claro, Ibai vendo o mundo do videoxogo, é dicir, non é un rapaz que veña de facer outra cousa. Agora Ibai que creo que está non quere facer outras cousas distintas, pero o seu público xa ven do outro tema, é dicir, se Ibai, o que dicir, un rapaz agora que se mete, un xornalista, o que sei, un xornalista deportivo, imagínate, pons a falar de fútbol en Twitch, penso que é moi difícil que chegue a 500,000 de espectadores. Pareceríame rarísimo.
Xa. Agora mesmo sí, pero... Bueno, claro, que eu creo que temos na mente, en plan, xornalismo, seriedade, entre comillas, redes, as de sempre. Claro, Twitch non o vemos como algo serio, TikTok non o vemos como algo serio, pero eu creo que todo xa andará. Hai que probar, ao final, nós vemos o contido que nos interesa. Vale, nós podemos ter aficións, eu sigo a tal persona en Twitch, pois porque me fai gracia o contido que falo ou que sexa, pero a hora de informarme, igual que collo o móvil para ler algo ou ver un vídeo, podo ver algo en streaming tamén. Entón, non sei, serán cousas que se irán facendo.
Claro, que a culpa, eu penso que a culpa é do xornalismo, é dicir, do xornalismo de non levaranos aí, e se levaranos aí, se empezar agora o xornalismo a utilizar Twitch, a insistir en Twitch e tal, non vai ter os resultados en 3 meses, pero mellor en 3 anos, sí que hai 500,000 de persoas seguindo pezas ou cousas relacionadas co xornalismo en Twitch, pero son moitos anos de estar quieto parado. Agora estás acelerando tamén. Moito pasa, penso, nos medios de dicir, a xente está en Twitch, ou os rapaces están en Twitch, temos que meternos aí, pero métense a correr e sen saber. Quedan cousas así un pouco estranas.
De feito, creo que falaste desde dous personaxes claves, que son o Domene e o Ibai. Porque Domene, estando en Estados Unidos, realmente o que fai é informar dende ali, pero a min faltame un pouco máis de baixar a rúa e estar na rúa. É dicir, no asalto ao Capitolio, ao final, el non deixaba de ser unha persoa diante dun ordenador lendo Twitter. O que ten é todo o coñecemento de estar no terreo, saber do que fala, entender as conexións que hai entre tal, que ao fin e ao cabo é o que ten que saber facer un reporteiro que este enviado especial, ou seja, digamos que está, sí, correspondente, que non me saía a palabra. Pero ao final era moito mellor. É dicir, Televisión Española tardou 1 hora e media en sacar ao correspondente de Washington á rúa polo equipo, por non sei que. Pero o momento no que sai, o que conta eu penso que é máis verídico co que che poden estar lendo a través dunha conta de Twitter. Entón, esa é a fronteira que eu penso que lle acaba de faltar, pero o que sí que fai moi ben o Nanísimo este, o Domenech, é romper a barreira de xornalista serio, xornalista respetable, xornalista non sei que. Hoxe, precisamente, por casualidade, li unha entrevista que lle facían na Genese Pop sobre música. Tú xa me dirás para que entrevistan a este tipo falándolle de música.
Sí, entraste aí porque mencionaba a Lorde, ¿verdad?
Sí, entrei porque...
Foi o mesmo clickbait que tivo conmigo, sí.
Que foi o clickbait, que pillarme. había unha pregunta na que o tipo decía que él ás veces entraba a Twitch e o que facía era falar con colegas do gremio ou que traballaban en algunha equipa ou tal, e simplemente conectarse, poñer os cascos e como que simular que están nunha biblioteca ou unha movida así, como para favorecer algún tipo de, non sei, sinerxia laboral ou algo polo estilo. que digo, vale, rompe un pouco a imaxe ou o que se pode entender por unha rutina xornalística ou cousas polo estilo, e pareceme positivo. Pero, repito, penso que falta todavía ese outro matiz de, vale, fora da pantalla, que é o que fixeche para traer algo ao contido, digamos. E logo Ibai, eu penso que é un novo modelo de comunicador, provendo o mundo do videoxogo e todo isto, pero é un novo modelo de comunicador. Ten unha audiencia a que pode influir, que lle fala no seu idioma, nos seus termos, non ten medo a expresarse, a utilizar palabras malsoantes que a min personalmente, por exemplo, teñeme vetado nas redaccións, a pesar de unha, facendo unha entrevista, a pesar de que esa persoa dixera merda, joder ou non sei que, deste tipo, pois non me deixaban, e el non ten ningún tipo de problema en usalo. Dentro de ser máis feo ou é máis bonito ao oído, queda máis natural, e a túa audiencia necesita, porque é o seu idioma, é o que fala, é o que entende. E ao final, hoxe Gabriel Rufián colleu a Ibai de exemplo porque estivo explicando de que carallo vai un imposto. Non tal cual de que vai, pero senón de por que é importante que os que máis teñen paguen máis, os que menos teñen paguen menos. A unha persoa que vende o mundo do videoxogo, que é o que decides vos, que en España eu penso que a nivel internet non o rompe ninguén como a él.
No, eu penso que é o máis famoso. E aparte, o tema ese era porque o rapaz que en Twitch onde bateu o récord vive en Andorra para non pagar impostos e toda a historia que pasa moito no mundo dos youtubers destes streamers. E Ibai sí que ten boa conciencia de falar de que hai que tributar en España e todas estas historias que o resto ou gran parte non o fan e dan moi mal exemplo os rapaces porque o seu público é bastante mozo.
Entón, claro, é que non son modelos novos de comunicadores ou do que se queira decir. Non son xornalistas, obviamente non fan xornalismo, pero comunican, educan ou intentan ou poden educar ou poden intentar ali onde lles fallaron todos os previos e onde os medios de comunicación non son capaces de arañar ou de chegar, porque se ao final temos estes rapaces que pasan 4 horas ao día pegados a un mando e unha televisión, pois, meu, é que non se van meter no Correo Gallego, é que non os vexo en ningún momento abrindo, non sei, pero nin eso, nin abrindo a app siquiera del País, que eu penso que ven xa de defecto en todos os teléfonos, o sea.
É outra forma de comunicar, dende logo, de transmitir a mensaxe. É o único, digamos, perigo que ás veces que esquecemos que unha cousa que saiu, parece que só quero falar de Trump, pero bueno, cando lle borraron a cuenta a Trump, de non debemos esquecer que as redes sociais son empresas privadas, coas súas políticas, cos seus intereses, e que ti igual, se queres facer, por exemplo, xornalismo en TikTok, tens que ser consciente que empresa é TikTok e que intereses pode ter. E, por exemplo, en España creo que non se viu este caso en ninguna red social de forma directa ou que eu coñeza, pero non sei se vos lembrades das protestas en Hong Kong. Do ano pasado, foran, penso. Pois ali había moitísima xente que TikTok, en ese lugar, a rede social máis utilizada, que retransmitía esas protestas, as comunicaba ou facía chamamento para que as persoas se uniran mediante TikTok. TikTok que fixo? Bloqueou todas as publicacións que se facían dende ese lugar. Entón, claro, igual eu se quero facer un contido en TikTok de prensa internacional ou de temas internacionales, quero falar deso, e me van bloquear, penso que hai que ser moi conscientes diso a hora de meterse nestas redes. Que temos que facer? Por que onde está a xente? Tens que facer, pois, para ser graciosa en TikTok, que conectar coa xente, ou tens que facer para colgar un texto moito máis serio, cunhas fontes tremendas, e compartilo en Twitter, porque hai que estar, pero non sei, pareceme que ás veces esquecemos como que Twitter non é unha praza, é unha praza fechada con 4 policías que igual un día reanche unha sen ningún temor.
Ya, sí, totalmente.
Non, que poden tirarte a... Quero dicir, agora vale o tema Trump, que é un tema complicado, porque dis, sí, a ver, el señor hai que calalo, obviamente hai que calalo, pero claro, a culpa tamén é dos medios, por darlle cancha tantos anos e darlle voz, como pasa aquí con Vox. Unha vez alimentas o monstro, por moito que cales a Trump, o mal xa está feito en Estados Unidos. Claro, veremos en as próximas semanas, non pasa outra desgracia cando vayan a ser, a, como se chama, a toma de posesión de Biden, a ver se non pasa nada ese día. Pero unha cousa que quería volver atrás por unha cousa que dicía Nico, dos novos comunicadores, pareceme interesante tamén que quizáis nas facultades de comunicación cambie o modelo, que xa non se forme xornalistas como nos formaron a nós, que aparte estudiamos xuntos, penso que con uns métodos moi antigos, porque cando chegamos xa nos falábamos de fazer blogs e cousas así, que eu tampouco pasou
tanto tempo. Blogs e xornalismo móvil, de ir co teu Nokia pola rúa, pero vamos a ver, por favor.
Penso que hai que tocar xa temas.
Que non teñen redes sociais intentando explicar como se fai contido en internet. Véñame, por favor.
Por exemplo, non sei, o mellor agora, non, na facultade, que fora Esther ou Gabri ou xente que está facendo contido a explicar aos novos estudiantes como facedes os TikToks ou os contidos para tal, e ve que os rapaces fagan TikToks, e, non sei, un pouco actualizar e levar a xente tamén moza a explicarlle a xente moza que vai penso que vai conectar máis, o mellor, Esther explicándolle a un rapaz que acaba de entrar na facultade, que terá 17, 18 anos, como comunica ela ou como cree fai ela os temas do Digo Chueu, que a mellor un profesor máis maior que non ten tanto control sobre ese tema, non?
Que conste que estuve antes do Nadal por videollamada cos do máster nunha asignatura de Xosé López. Estuve aí un poquinho falando con eles porque me pedira Xosé López. Simplemente contándolle a miña experiencia, pero sí, es todo acordo con o que estades dicindo que, nos falamos da UCC porque é onde estudiamos, pero non sei como estará xornalismo en outras facultades, pero sí, eu creo que hai que renovar un poquinho todo. Sí que é certo que a base ten que ser a que ten que ser, pero logo, pois, ao final eu as cousas que estou facendo agora mesmo, casi me formei desde cero, desde que entrei en TVG. Obviamente, non estaría aí se non tuvera aquí os coñecementos, se non tuvera tamén a carreira, ou sea, o título propiamente dito, obviamente que da carreira algo sacamos, non? Pero sí que é verdade que habería que actualizar ou incluso meter novas asignaturas, quitar outras, de eso non sei quen manda aí, pero habería que darlle unha volta.
A mí a sensación que me dá é que, pois neste caso falamos da UCE, pero creo que pasa un pouco en todas as facultades de xornalismo.
No, é xeral.
Sí, que son moi conscientes de que hai moitos formatos, saben que hai radio, saben que hai televisión, que hai prensa, saben que pode haber blogs, que hai redes sociais, pero non saben adaptar realmente o contido ou a linguaxe a eses formatos. Porque non realmente a linguaxe, a forma de comunicar que utilizábamos, programas de radio que facíamos, bueno, nas poucas prácticas de televisión ou redactando, era o mesmo, era tens que ser seriedade, ben informado, seguindo certas estruturas, e non vale de nada chegar á facultade que te diga, mira, tens que ser consciente de que hai redes sociais. E Twitter funciona así, o que te teñen que explicar é ti para Twitter tens que comunicar de certa forma, para TikTok doutra, e se estás nun telexornal, obviamente, pois xa doutra completamente distinta.
É levar a práctica, porque eu creo que o que tamén nos puido faltar bastante na carreira foi máis clases, ou sea, máis prácticas en sí. Porque, ao final, claro, sí, temos que ter esa base que decía, temos que ter unha teoría, pero, home, todas as carreiras son prácticas, pero a nosa, eu creo que bastante tamén, eu creo que nos faltou iso. Eu empecé a palpar o que era o xornalismo cando fixen as primeiras prácticas, e supoño que vos igual, porque, sí. Bueno, ao final, ves o que é a realidad, ves o que hai que facer, non digo que non haxa que ter asignaturas teóricas, pero nas prácticas, darlle caña, pois, eso, ás redes sociais, a demostrar o que te explicaron na teoría, pois, demostralo en Twitter, en Instagram, no que sexa, creo que sería a forma de aprender mellor. Pero bueno, supoño que pouco a pouco irá mellorando. Non sei.
Non lles queda outra tampouco.
Porque... iba a decir eu que o problema non é só da USC, eu estivera de SICU en Sevilla, que era moi boa facultade tamén de toda a historia, pero non baixaron a facer prácticas de radio ata terceiro. Pareceme increíble, ou sea, que en terceiro de carreira non esteas diante dun micrófono, nos, polo menos, en primeiro, creo que xa facíamos prácticas de radio, polo menos.
Sí.
Creo que tamén en Madrid, en cousas así, tardan bastante en facer prácticas. Prácticas sí. Dentro da facultade, digo.
Xa. Nos en primeiro sí que tuveramos, pero que o que creo que máis falta tuvemos, ou polo menos que anotei eu, foi de tele. Porque tele, digamos, unha semana de tele en primeiro, e logo hasta terceiro non tuvemos prácticas reales de tele, que creo que vos estaba desde SICO, Erasmus e demais. Creo que foi o ano que máis tuve xa
toda. Fixemos todos non temos nin zorra idea de facer televisión.
No, fixéramos un telexornal. Eu recordo facer un telexornal en segundo.
Ah, sí, en segundo fixérase eso, pero tamén o recordo eu bastante escaso todo.
Foi unha semana, era unha semana que un grupo tiña pola mañá e outro tiña pola tarde, facía un frío de mil demonios naquel plató. Foron unha semana, de feito non tuvemos nin as mesmas profesoras.
A nosa era a que presenta o telexornal, non me recordo.
Irene Lourido,
moi boa.
A tiña foi Marta Pereiro.
Marta Pereiro, que foi a miña editora. De TFG.
Pois
o que di Esther ten razón, o sea, hai unha falta palpable de práctica, pero sobre todo que ella hai que dar o de explicar as mesmas cousas 5 veces nunha educación que xa non, joder, é que é moi superior. Entendes que estás facendo algo que se queres tirar pola vertente teórica ou de investigación, non pode ser que che darán 4 paus cos que tens que facer unha casa.
Claro. Non sei, que o sea, tires por onde tires, tú tens que acabar cuarto sabendo pa onde queres tirar, non? Eu, personalmente, non tiña claro que quería facer, o sea, que era o que máis me gustara de toda a carreira, sabes? Tamén por iso optei por as bolsas Feuga, porque, bueno, é un ano que pode estar practicando, que era o que quería, bueno, pero que se tuvera que meterme nun máster ou algo así, non sabería por onde tirar. Bueno, a ver, a día de hoxe, se en algún momento me meto a estudiar un máster ou así, bueno, eu creo que é algo que bueno, que cada un vai facendo o seu camiño e demais, pero na carreira debería quedar todo máis claro. Podes seguir tendo dúbidas máis adiante, pero polo menos saber... ter un abanico de opcións.
Sí, é que evidentemente é un campo moi amplio, entón ti, dentro unha carreira de comunicación e xornalismo, podes acabar facendo calquera cousa. Pero, bueno, o que sería doado sería rematar esa carreira sendo consciente das opcións que tes e de como funcionan esas opcións.
Claro, sí. Mima, como estamos?
Cando remate.
Que non le ven ali a facer unha charla.
Metimo un máster que o único que fixo foi pecharmos camiños a 3, porque había tantísimos para escoller que eu non era capaz de diferenciar merda de ouro, que non era capaz. Entón, dixen, pois mira, este, que non me prometo ceo, pero polo menos límpame un pouco as expectativas e as perspectivas. E ao final, pois, descubres cousas, non sei, pero tamén a cousa está como tan parada no sector, pero non é polo COVID, O sea, o noso sector leva parado moito tempo.
Ya, pero isto tampouco está facendo ningún ben,
a verdade. Isto foi a estocada final. Eu penso que o xornalismo ten un futuro bastante negro. Se algún mozo ou moza que quere estudar xornalismo está escoitando... Eu miraría un FP.
Ai, pero... non! Non animar a xente, bolín! A peor non se pode ir.
Facedo un FP, facedo un canal.
Que, a ver, aquí hai dúas formas de acabar o xornalismo. Unha é o estilo Café Derby, que despois facemos un FP ou tiramos por aí. E mira, Esther saliulle ben, a ver, hai que ter vos exemplos. Non son bueno. Exemplo de nada, eso xa apunto número un.
O que quera facer un podcast pode ter a carreira de medicina.
Pero bueno. O digo bueno, chueu con ese que no se
presenta. Ainda estamos empezando. Eu non digo que, obviamente, sinto-me moi afortunada, pero que se eu 23 anos, isto pode cambiar radicalmente, así que eu non canto victoria, nin moito menos. Así que... Bueno, igual, de mañá, estou entrevistando vos por o gran éxito deste de proxecto de cualquera outro, así que nunca se sabe.
Bueno, bueno, sí, bueno, aquí estamos, en fin. Que se dice, batalla, batalla.
Que nos contrata TVG para levar yo Twitch.
Poñémonos como Domene, os tres aí, sí. A traballar.
Nunha bruta, se saio de aí.
Música de fondo, escolle a túa aventura.
Total.
Pero, sí, o sea, retomando un pouco o rego das redes sociais, sí que é certo que hai que ter ollo. De feito, Angela Merkel pronunciarase no de Trump para dicir, pronunciouse onte ou hoxe. Ten razón, aínda que... Soy demasiado xermánico, e non soy moi xermánico nese sentido. Pero non pode ser a empresa a que regule iso, porque, ui, é que hai un risco enorme. Todos sabemos de quen son abogados todos eses. Pero, ao mellor tampouco ten que ser o Estado, como di Angela Merkel. Temos que ser nós como cidadanía. Non necesitamos un policía constante detrás de nós para saber o que ser boa xente e mala xente.
En teoría,
non deberá ter que ser así. Non podemos ser todos felices como nunha partido dos Sims.
Non, a ver, un pouco paternalista, mellor que Twitter teña que pechar ya contra Trump e dicirnos, a ver, ese señor é malo, tal. Non, debería ser de nós. Dicir, non vou darlle retweet ou voulle facer caso, pero claro, creo que digo, penso que incluso a Trump beneficialle que lle cerran a conta de Twitter, porque agora faise máis a víctima, os seus seguidores vanse calentar máis. Bueno, vai ser peor o remedio que a enfermidade, pero bueno.
Xa, sí, pode ser. Pero, a ver, é o que decía. O sea, si funciona así é por algo, ¿no? Ya, porque... nós mesmos non sabemos gestionalo e actuar como é debido, supoño. Entón, pues, como co COVID, igual, hai restricións, por qué? Porque somos tontos. Non sabemos que está ben e que está mal, entón hai que pagar unha multa para sabelo, non? Pois isto é igual, teño que echar a conta para que sepas o que está ben e o que está mal.
Efectivamente.
Pero vou romper aquí, me hago unha cousa sobre o COVID, vou romper aquí unha lanza a favor dos cidadans.
Dos cidadáns ou de cidadáns?
A favor do COVID, o COVID non ten cura. Vou dicir unha cousa, os políticos deixaron celebrar as festas, políticos de todos os partidos e demais, deixaron celebrar as festas, incentivaron, salvemos o Nadal e tal e cual, e agora bótanos a culpa, pero a xente só fixo o que os políticos dixeron que fixeran. É dicir, dixeron, poder reunirvos, bueno, non é recomendable, tal. Aquí ou prohíbes ou imposible. É dicir,
ou a reuxo, ou cábalo o seu ritmo non vai.
Que non é o suficientemente consciente de que porque salga un político na televisión e diga non, podes quedar con tres amigos, o COVID non queda cancelado. Quero dicir, se tens un pouco de sentido común, dis, vale, eu podo agora reunirme con moitísima xente, pero igual non debería.
Queda cancelado. O día 1 de xaneiro acabado.
Dentro de 3 días. Nicolás Carreira ingresado.
No, é que, por exemplo, di a Xunta, é moi recomendable non reunirse con xente. Non sair á rúa. É como bueno, recomendable prácticamente.
Sí, sí. Dicía, por favor, non máis de tantos. Nin por favor, nin sin favor.
Claro. E dicir, pon un confinamento total ou non o poñas. Porque xa xente non te vai facer casos de unha recomendación. Mira que fixo, porque no, dices, ves Wuhan, que celebraron o fin de ano e tal, e a xente di, conspiración, os chinos infectaronos, non sei que. Digo, a ver, os chinos, o que pasa, que teñen un sistema de goberno que totalmente, bueno, sí, medio autoritario, podríamos dicir, co cal, pecharon a xente moitísimo tempo, e cando fixeron a reapertura foi moi lenta, respetando moitísimas restriccións e toda a historia, porque tamén o goberno moi duro, co cal eliminaron o COVID, e cada vez que hai un infectado, pois pechan esa zona, bueno, teñen unhas restriccións que non temos aquí. E non flipemos con suspiracións, e logo a xente, non sei se dixes outro día en Twitter, a xente en Madrid que pensaba que a neve era de mentira, que a xente está do 5G, Bill Gates e todas estas movidas, din, esta neve non é de verdade, e prendían lle lume e como non se derretía, dicía, esta neve de plástico. E digo, por favor, como están as cabezas.
Estamos de negacionistas bastante xa.
Aí está.
Madre mía. Aí está moi forte de Galicia, sí, de Monforte, penso que bueno, non sei se van procesar ou se lle van quitar o título de médico, un antivacinas que lle dicía a xente que non se tiña que vacinar no ambulatorio, unhas movidas. Que dicir, non lle facemos caso ás recomendacións de Netflix, que sabe perfectamente o que nos guste e o que nos deixa de gustar. Vamos lle facer caso ás recomendacións dunha persona que non nos conoce de nada, que non tomamos un café. Que se vai marchar en 15 días.
No, mira, o das vacinas tamén, os medios, mira, que sempre acabo volvendo o mesmo, pero que os medios tamén teñen culpa. Porque hai cada titular por aí que, en plan, morre unha señora que comprou o pan na veciña que se vacinou outro día. Ou seja, sí, buscan calqueira cousa relacionada ca vacina que cheire a apocalipsis para titular por aí. A xente xa non me vou poñer porque vou morrer, non sei que. Pero claro, se ti estás incentivando esas cousas, hai que ser máis serios e meter máis rigor. Aquí sí que penso que son os culpables, vexo máis os medios privados, nas canles públicas non vin tanta, vexo máis seriedade nese sentido.
Falta educación, porque eu sorprendime no meu círculo inmediato a cantidad de persoas que dicen, bueno, eu non apoño, eu prefiro esperar que lle apoñan aos demais, non sei que, ou persoas familiares que directamente din que nada, que non a van poñer, o sea, eu non teño tempo para educar a toda esa xente. Non teño traballo, pero tampouco ese vai ser o meu.
Porque a xente pensa que vai ser a primeira persoa que poña a vacina, cando
hoy tens moitísimas persoas non son suficientes de prova. Ten que aparecer un máis antes que a ti.
Outro día un rapaz, mira, unha cousa das redes que é moi importante. Un rapaz explicou en Twitter por que a vacina saiu tan pronto. Explicou uno cun fío moi interesante, dicía, bueno, que o tema é que nos día no mundo normal, unha vacina tarda moito porque hai moito papeleo, moita historia que non lle importa a ninguén e vai a ritmo moi lento, pero aquí como interesaba, foi o papeleo rapidísimo, as probas, diñeiro. E claro, fíxese o traballo que se faría en 5 anos en un ano por un tema de que o mundo necesitaba. Dicir, tamén queda mal todas as farmacéuticas e demais gobernos e de historias que dís, bueno, outras cousas, outras enfermidades pudieronse, como non interesaban, tardaban 5 anos ou 10 anos ou que foran, non? Pero bueno, hai unha explicación. Que pasa? Que non o debería de estar explicando un rapaz en Twitter, debería de estar explicando en Antena 3, en Telecinco e demais que o que vai ver a xente.
Sí, darlle como unha certa normalidade. Realmente tamén xa me fastidiaría ser unha das persoas que colaborou para que eso fora adiante e que ahora a xente non a queira poñer. Leía outro día en Twitter que un tipo poñía abril de 2020. Por Dios, que saquen xa a vacuna. Xaneiro 2021. Ah, pero témonos que vacinar. Sorpresa.
Non pode ser tan rápido, non é boa. En plan, que salga xa. E cando xa, non, agora non apoño que non, que se moi rápido.
Xa.
É que eso é... ni contigo ni sin mí. Te quiero, pero me haces daño.
Sí. Que se la pongan los demás.
O sea, tía, date cuenta.
Total. A mí se me poden poñer en ruta cun cubata. O mellor incluso.
Eu se me poden poñer 5 mellor que 4, digo chulo. O sea, o que non é que ira que non vai pasando. Que meu que se me
vas a ter unha wifi, Nico.
No, pero de feito, mira, eu atopei hoxe en TikTok unha doctora que explicaba todos os procesos de como te podes contagiar no medio, porque está dividido en dúas doses, que hai na primeira dose, que hai na segunda dose. Non era negacionista, obviamente. Simplemente explicaba todos os pasos, todos os procesos, en que momento pode ou non pode xa entrar a enfermidade, que efectos adversos son normais en según que etapas. Quero dicir, eso digo, eso está moi ben feito. E pareceme necesario, porque falouse ao principio, sí que se falou, recordo algunha peza de televisión española que sí que estaba, pois que, non sei, que me fixei cando estaba xantando, dixen, joder, que ben feita está. Porque xeralmente suele ser ao revés, dicir, que merda é isto. Pero, aplausos, total. Bueno, vais acabando o tempo, non sei se queredes que falamos un pouco de fantasía destas que temos. Hoxe non vimos recomendar nada, sentímolo ao público.
Recomendamos o Digo Cheo.
Pero podemos recomendar a nosa newsletter.
Tamén. Mira, recomendamos o Digo Cheo. Recomendamos as explicacións estas de Gabri, que é a voz da nosa sintonía, ademais. Que son moi chulas. E recomendamos a nosa newsletter. Carme, preséntanos a nosa newsletter.
Sí, porque a promo así fatal, porque a xente, como ben sabemos, hai que explicarlle todo. Entón, en Instagram, no perfil, hai unha ligazón, suscribidevos mediante esa ligazón. No Twitter xa temos varios tweets, tamén podedes suscribirvos aí. Todos os sábados, co primeiro café da mañá, estáme quedando isto para Antena 3, de anuncio de café. Todos os sábados, a primeira hora, tedes aí a nosa newsletter con recomendacións, reflexións, contido extra, making of, etcétera, 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 e máis sorpresas.
Movidiñas varias. Pero aproveitando que está aquí Esther, que ensina, pois, ten aí o Digo Cheo, que é para nós que, sabemos falalo, pero tamén é para quen ten que aprender. Lanzo a pregunta destas para crear un pouco de fantasía. Vos aprendistedes algún idioma con algo alleo ou, digamos, o que un curso CCC de idiomas?
A ver, eu penso que collín... A ver, non o falo demasiado ben, a verdade, pero teño máis oído en inglés grazas a ver as series e subtituladas. Foi unha cousa que empecé a facer, non recordo ben, bueno, co boom das series, eu penso que foi co boom das series fai uns anos, cando xa non podías esperar, bueno, estaba internet, xa non podías esperar porque unha serie a dobraran e tal, e querías vela semana a semana. E recordo que a primeira creo que foi Skins, a inglesa, que rematara a primeira tempada, vira en castelán, estaba xa a segunda subtitulada. E nunca vira unha serie subtitulada. Empecé a vela aí, e logo xa foi unha cousa normal para min. E a verdade é que mellor oído penso que teño. Cando estive en Reino Unido, escoito a xente falar, entendo a moitísimo mellor, e non é gracias aos listenings que da clase que non se entende nada.
Sí, eu iba a dicir o mesmo que a ti, casi. Creo que o mellor para calcar idioma é escoitalo, obviamente. Non precisamente nos listenings eses que dices do cole, pero sí, eu tamén... Antes facía máis, agora, bueno, que tampouco estou vendo moitas cousas agora, pero cando vexo algo, sempre intento poñelo en versión original con subtítulos, obviamente, que senón non me vou parar. Pero, bueno, para ir collendo un pouco de oído, porque ao final, bueno, un pouco ligado ao meu, digo xo eu, está que hai temas que, por exemplo, nos hai atrás, algún capítulo máis sacaremos, de fonética, ¿no? Que falábamos de vogais abertas e pechadas. Están aí eses capítulos, sí, podes aprender algo con eles, pero eu creo que igual xe é mellor escuitar día a día o Digo Cheo para ver esa fonética, que vexas un vídeo no que che digo que palabras son con vogais abertas ou pechadas. Que, bueno, está aí recompilado e supoño que a alguén lle pode servir, non? Pero digamos que xa é a teoría, logo a práctica, pois é eso, como ver as series, pois escoitar algo nese idioma, pois para que se che vaya facendo oído.
Eu vou, totalmente de acordo en primeiro lugar co tema do inglés, vendo películas, series, incluso cando era adolescente, escoitaba música en YouTube cos malditos lyrics. Entonces, cuando estaba escoitando e lendo a letra, porque, a ver, eu os Jonas Brothers quería comprender que sentimentos había nas letras. Aí vía. E quedaronme moitísimas pois palabras, expresións norteamericanas, sobre todo gracias a iso. E despois tamén eu pasei un ano vivindo en Porto, en Portugal, e aprendín moitísimas palabrejas, digamos, e vendo concursos destos da televisión de preguntas, porque había pois preguntas desto un pouco quen quere ser millonario. Non ese programa, pero digamos este tipo de formato. De esta palabra, que significa? Ou como se escribe isto? Está ben ou así ou así? E tamén, claro, eu me sentaba aí e a eso e dicía, ah, mira, pois isto é tal. Este nome utilízase para referirse a isto. Este refrán é para tal. Así que, se queredes aprender os concursos cutres da televisión?
Mira, tiña que verse aquí en Galicia a tele portuguesa. Eu tiña un profesor de galego que quería que pusieran a tele portuguesa en Galicia. Estou a favor totalmente.
Bueno, a tele portuguesa é unha TVG con máis cartos, eh?
Bueno, pois mellor.
Pero non é moita mellor cousa. Eu recordo tamén no, cando vivía ali poñemos antes a radio, eh? Porque a televisión daba bastante pena, asco e vergoña, é verdade.
É que, mira, imagínate o símil clásico. É que hai, bueno, hai un señor en YouTube portugués que sube vídeos mensuais nos que fai como un repaso das noticias, digamos, máis populares do mes. No último saía unha que era unha especie, eran como un presepio que lle chama ali ao vivo, de Natal, o nacemento, todo isto, e había unha meniña, e había unha vaca por aí, bueno, mítico, así, todo navideño e tal cual. E a vaca volveuse tola e casi pilla a meniña en plan de frente que casi a mata ali en directo. Que clásica noticia de un xabaril non sei que fai pola estrada. O sea que é a mesma cousa nun país máis grande, non é moito máis.
Eu, por a miña parte, que aprendese un idioma como tal, obviamente, co inglés, eso é, vamos, comida para todos. Pero no meu caso particular, penso que aprendín o pouco catalán que sei, bueno, chaparreo, dime conta que falaba máis catalán do que pensaba cando vivín en Valencia, porque o meu círculo inmediato sí que era todo Valencia parlante, catalá parlante, grazas a Merlí, que eu vi en original, porque a dobraxe era mala, no, era terrible, vamos, sí, sí. Era como pegar ya a boa cun calcetín, que cousa tan mala, tan terrible, oh, que denunciable, de verdad. Entón, a través da original, parece unha cousa relativamente sinxela, unha lingua romance, pois mira, pa diante, e acabei aprendendo bastante máis do que... Sí, que me chegara a obsesionar, pero cheguei a obsesionar.
A ver, eu lembro-me de estar na cociña e ti entrar falando catalán.
Así somos, presidente da meva Generalitat.
Eu penso que todos aprendimos moito con Merlí, que foi con pulseras vermellas, pulseras, sí. Bueno, en catalán, pulseras
vermellas.
Por ser vermelho, bueno. En relación a iso, iba a preguntarvos, para te rematar de todo, que cousa faríades en galego, así, estivemos falando de cousas novas, de Twitch, destas historias, que botades en falta, mellor, unha cousa así en galego, un producto, que pensades que, aparte, axudaría que a xente máis nova ou así, aficionase ou falara máis en galego, tivera o galego máis presente na súa vida. Eu penso, por exemplo, xa en relación a Merlí e tal, que voto sempre moito de menos unha serie en galego juvenil, porque hai moitas, bueno, de todas son da Guardia Civil, non, pero son así máis pa xente máis maior. Pero pa xente moza gustaría meter un Merlí en galego, ter así uns referentes que eu que sei, que ver ao Gali Twitter en plan, ai, a ver se se lía este con este, non sei que, non sei, pareceríame moi divertido, ese é algo que botaría en falta.
Pois eu, a verdade, non teño, non sei moi ben como ordenalo, digamos, na cabeza, pero eu casi que diría que un mundo de concursos, como que dicía Carme. Hai, sei que hai concursos na TVG, tenme cadrado de ver algún, pero parece que non acaban de caiar de todo, parece que non acaban de botar raíz. Sin embargo, vexo que é un formato onde se xera moita comunidade, onde se xera moita reciprocidade, porque ao final o tío que necesitas é que xente que te vexa se anime a ir, podes facer cuestións ou descubrir cousas do patrimonio cultural noso a través de preguntas, xeografía, gastronomía, etc., un longo, languísimo, etc. Entón, eu diría que faltan concursos, incluso atreveríame a dicir concursos, incluso transmedia, concursos na internet ou cousas deste tipo.
Molaba un pasapalabra en galego. Sería presenta Esther. Xa, bueno, xa te seguo a completo.
Total.
A ver, eu agora mesmo non se me ocorre así algo en concreto que, bueno, o que dicides vos, sí que é verdade, podería volar algo, algún proxecto así, pero en sí, eu que noto en falta en xeral nas redes, en todo relacionado co mundo, bueno, de galegos e demais, contido a, o sea, é dicir, temos música en galego, temos televisión galega, temos cine en galego, temos moitas cousas galegas, pero necesitamos máis, moito máis contido, máis de todo en xeral, non sei como explicarlo, para que nas redes se fale con normalidade como se fala noutros idiomas de todo. Sempre falo con xente, ao final sempre acabamos chegando á mesma conclusión, que o galego non só está para falar sobre o galego, non? Bueno, obviamente, eu digo xo, pues, ten que falar do galego porque aí está a súa base, pero que ao final no Gali Twitter pues, falase constantemente pues, de temas relacionados co galego, ademais que está moi ben, pero é que o galego ten que estar pues, pa todo, pa rirse, pa chorar, pa comentar unha serie, po que sexa, non? Entón, eu creo que somos, o sea, estamos moi presentes en todas as redes, os galegos, o galego, pero que eso, necesitamos moito máis contido e que todo este moito máis normalizado para poder eso, facer vida como calquera outro idioma.
Total, claro. Estou totalmente a favor e de feito, non só que pensamos cando fixemos este podcast era eso, un pouco vamos falar de series de Netflix en galego, vamos falar do tempo, das vacinas ou do que sexa, o que falarías en un podcast de calqueira en castelán, non?
Claro, sí. É que tamén é iso, a lingua ao final serve para todo, e a nadie nos choca, mira, mujeres e hombres é en castellano, e a película dos Goya non sei quen tamén é castellano, pois en galego igual, hai cousa boa, cousa mala, e hai que tratarlo con absoluta normalidade, non hai máis, o sea,
A mí gustoume moito o que dixo Berta Dávila xa no primeiro programa, que fora o de que o galego non debería ser unha sección a librería como se fora misterio ou comedia ou cousas así, é dicir, no. Dentro do galego terás que meter comedia, misterio, tal.
Claro. Completando o que dicíades de cousas que se poderían facer aquí en Galicia, a min eu adoraba absolutamente ver un Girls ambientado en Santiago de Compostela, 4 mulleres novas universitarias a disfrutar do que sexa. Así que, por favor, se hai unha Lina Dunham ou, como se diga, no inglés que non aprendín, polo visto, pois poñémonos mañá a escribir aquí, porque, ojalá.
Eu quero... Vamos a ver.
Ah, Escam...
Escam... aquí por pedir, pero bueno, moitas gracias, Esther, por estar hoxe con nós.
Gracias a vos.
Para todos os que estivestes ao outro lado, tamén moitísimas grazas por seguirnos no 2021 tanto como no 2020, como sempre,
Vémonos a semana que ven.
Don't stop, make it pop, DJ, blow my speaker.